Дмитра Шапти.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ce guvern ar putea recâștiga încrederea partenerilor externi?
Republica Moldova în această etapă are nevoie de o guvernare energetică, rapidă, decisivă și reformatoare.
Declară Europei Libere analistul de la Paris, Nicu Popescu.
În Statele Unite se discută din nou despre posibilitatea de a livra arme letale Ucrainei.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Semnarea acordului de constituire a Alianței de Guvernare întârzie, în timp ce liderii PLD, MPD și PL s-au întâlnit pentru a lua în discuție candidatura viitorului prim-ministru. Acordul pe care Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu spun că l-au parafat marți seara, prevede că PLDM, partidul cu cel mai multe mandate dintre cele trei, propune primul ministru. Cei trei au mai spus că acordul alianței urmează a fi semnat nu doar de lideri, ci de toți cei 52 de deputați ai partidelor lor. Fostul premier Iurie Leancă, aflat în fruntea unui grup de trei deputați independenți, a scris între timp pe Facebook că nu se va lăsa păcălit să voteze un guvern al așteptatei alianțe PLDM-PDPL în numele interesului european. Guvernul interimar a decis să nu mai elibereze gratis pașapoarte biometrice a locuitorilor regiunii transnistrene. Pașapoartele moldovene au devenit foarte populare în stânga Nistrului după liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană în aprilie 2014. Autoritățile spun că au eliberat peste 27.000 de pașapoarte gratuite locuitorilor din regiunea transnistreană în primul an de la liberalizarea vizelor. Viceministrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Valeriu Tarlev, a spus astăzi că gratuitatea se suspendă pentru că banii alocați în acest an pentru acoperirea costurilor au fost epuizați. Patru bănci moldovene au suspendat posibilitatea plăților cu cardul bancar și retragerii banilor de la bancomate din cauza unor defecțiuni tehnice. Cele patru sunt Moldova Grind Bank, Eurocredit Bank, Unibank și Banca Socială, folosind toate serviciile aceluiași centru de procesare a cardurilor, Mold Media Card. Băncile au dat asigurări clienților că, până la remedierea defecțiunilor, își pot accesa mijloacele financiare de pe conturile bancare la filialele celor patru bănci. Rusia spune că importul lalelelor din Olanda ar putea fi interzis pentru că florile prezintă pericol pentru sănătatea populației. Anunțul Agenției Sanitare Ruse din Agricultură, care a spus că interdicția este foarte probabilă, survine pe fundalul tensiunilor între Moscova și Haga din cauza anchetei olandeze în privința doborârii zborului MH17 în estul Ucrainei în iulie trecut. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că posibila interdicție ar fi motivată politic pentru pedepsirea Olandei. Ancheta olandeză a spus că dovezile adunate indică înspre separatiștii sprijiniți de Rusia ca posibil vinovați de doborârea cu o rachetă a avionului malaizian, care a făcut 298 de victime. Un general de rang înalt al armatei americane a spus că Statele Unite trebuie să examineze serios ajutarea Ucrainei cu arme letale. Declarația a fost făcută la audiere în Senatul American de către generalul Mark Milley. Acesta a fost nominalizat la funcția de șef al statului major al armatei.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo. Materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cele trei partide declarate pro-europene au parafat un acord ca să formeze o nouă alianță, a treia alianță pentru Europa, dar nu au încheiat negocierile pentru că mai discută și acum numele candidaților la funcția de premier și la diverse alte portofolii. Indiferent de cine va conduce noul guvern, prioritatea va fi de a recâștiga încrederea investitorilor externi, implicit de a readuce credite și investiții în Republica Moldova, este de părere analistul de la Paris, Nicu Popescu, care a stat de vorbă Liliana Barbaroșe.
Evident, acest lucru influențează noul ciclu de relații cu FMI, Uniunea Europeană, Statele Unite, Banca Mondială. Evident, faptul că practic de aproape un an guvernările din Republica Moldova ba s-au aflat în campanie electorală, ba s-au aflat într-o situație de lipsă de majoritate parlamentară. Iarăși suntem la al treilea nume de prim-ministru, chiar dacă al treilea este prim-ministru interimar în mai puțin de un an. Toate aceste evoluții iarăși denotă faptul că Republica Moldova are probleme grave de atât de instabilitate politică, cât și de proastă funcționare a instituțiilor statului.
Tocmai încrederea că s-ar putea crea acum o garnitură guvernamentală cu o componență pe potrivă, ca să zic așa, și că se poate acum crede într-un plan de reforme credibil, eficient, tocmai această încredere este subminată. Iată, din punctul dumneavoastră de vedere, problema asta a lipsei de încredere, ce rol va juca? Cazul Greciei ar putea fi relevant?
Este doar parțial relevant în sensul în care Moldova va trebui să-și facă temele pe acasă dacă vrea să supraviețuiască financiar și economic în viitorul apropiat. Însă situația Moldovei potențial este mult mai dificilă decât cazul Greciei, pentru că Grecia până la urmă face parte din clubul numit Uniunea Europeană, în care există, chiar și în contextul crizei legate de moneda euro, Grecia oricum ar fi rămas cel mai probabil parte a Uniunii Europene. Deci în sensul ăsta și responsabilitatea și solidaritatea Europei cu Grecia este mult mai mare decât ar fi ea teoretic cu Republica Moldova.
Ce fel de guvern ar trebui să se formeze acum la urmă? Iată, s-au vehiculat nume, un guvern condus de Vlad Filat, un guvern condus de Maia Sandu, un guvern condus chiar de Saakashvili s-a vehiculat la un moment dat. Există vreun nume care, de exemplu, dacă ar fi auzit la Bruxelles, ar trezi speranțe sau ar face ca încrederea să crească?
Până la urmă contează acțiunile guvernului și nu doar numele. Numele și credibilitatea unui viitor prim-ministru contează foarte mult. Dar și mai mult vor conta acțiunile acestor prim-ministri. În bună oară, dacă doriți, putem invoca și recentul exemplu al primului ministru Kirill Gaburici, care a intrat în postul de prim-ministru cu o credibilitate internațională destul de redusă, dar în câteva luni a început să fie perceput ca cineva care înțelege cam care ar fi fost pașii necesari pentru restabilirea dialogului dintre și finanțărilor internaționale. Și în acest sens, iar nu este neapărat să cunoaștem la această etapă numele viitorului prim-ministru. Ceea ce contează este faptul că orice prim-ministru, indiferent de numele său sau de faptul dacă este cunoscut sau nu dinainte, se poate afirma atunci când întreprinde acțiunile corecte și necesare pentru stabilizarea situației economice.
Am să vă întreb altfel, își poate permite Republica Moldova din nou un guvern tip Gaburici, despre care multă lume a crezut că este un guvern marionetă?
Republica Moldova nu își poate permite o guvernare slabă. Republica Moldova în această etapă are nevoie de o guvernare energetică, rapidă, decisivă și reformatoare. Numele primului ministru în cazul dat contează mai puțin decât conștientizarea faptului de către liderii politici, de către fracțiunile parlamentare, că Republica Moldova nu își mai poate permite un an la fel de dezastruos atât politic cât și economic ca ultimele 12 luni prin care a trecut Republica Moldova. Pe lângă numele primului ministru, mai și contează structura sprijinului politic care îi se oferă acestui prim-ministru.
A fost Nicu Popescu, analist la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene de la Paris. Interviul integral pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Scriitorul Vitalie Ciobanu se uită cu mult scepticism la eforturile partidelor declarate pro-europene de a forma un guvern performant.
Faimos sportiv canotor în trecut și fost președinte al Comitetului Național Olimpic al Republicii Moldova, Nicolae Juravski, a anunțat ieri că părăsește partidul care l-a consacrat ca om politic, PLDM, pentru a-și continua activitatea în grupul PPEE al lui Iurie Leancă. Retragerea sa, intempestivă, din fracțiunea liberal-democraților, a fost taxată de PLDM ca gest de trădare și corupție politică, făcându-se aluzie la finanțatorul din umbră al Partidului Democrat. Traseismul politic este un fenomen obișnuit în Republica Moldova. Deși discutabilă moralmente, trecerea unui deputat de la un grup parlamentar la altul este permisă de lege și uneori poate însemna chiar o soluție, ieșirea dintr-o stare de blocaj politic și constituțional. Doar că plecarea lui Juravski, care ca sportiv a evoluat cu succes pentru diverse țări și echipe, Uniunea Sovietică, România, Republica Moldova, adaugă o altă secvență dubioasă în filmul formării noii alianțe de guvernare. O epopee din care nu a lipsit și implicarea politică a justiției, după cum a fost calificată de PLDM și de către o parte din media, arestarea în plin proces de negocieri a unor rude ale lui Vlad Filat, cercetate în dosarul jafului de la BEM. La fel s-a spus și despre ciudatul prim plan pe care l-a avut la un moment dat în timpul negocierilor procurorul general Gurin, că a fost activat de Plahotniuc pentru a mai tempera elanul lui Mihai Ghimpu, cel care insista prea de tot asupra instalării la Chișinău a unui procuror european. Dacă aceasta este rețeta puterii în Republica Moldova, adică lipsa de transparență, amenințările, coruperea politică, folosirea instituțiilor statului ca instrumente de intimidare și presiune, mă întreb cum vor conviețui acești politicieni într-o nouă alianță? Cum va arăta actul de guvernare? Cât de solid și solidar va fi el într-o perioadă de grele încercări pentru Moldova? Dacă metodele folosite în aceste negocieri sunt atât de brutale, de ce au ajuns personajele politice amintite mai devreme atât de descoperite, atât de vulnerabile la șantaj? Ce a fost în capul lor? De ce nu și-au înfrânat poftele? De ce nu s-au gândit că prin conduita lor nechipzuită, ca să mă exprim eufemistic, livrează concurentului politic muniție de război, o marjă de manevră la fel de ilegală și condamnabilă? Coruptibilitatea politicienilor moldoveni nu este doar problema lor personală. E mai rău, ne fac pe toți ostaticii unei situații intolerabile, îngroapă șansele europene ale Moldovei, aduc țara la cheremul unor gangsteri aflați mai presus de lege. Coruptibilitatea politicienilor moldoveni reprezintă un atentat la siguranța națională. Mai grav este că spectacolul de prost gust pe care îl execută liderii angajați în negocieri se derulează pe fundalul avalanșei de scumpiri la energie și la produsele de bază. Moldovenii vor suferi, dar nu în numele unei terapii de șoc reformiste care le va schimba viața în bine, ci pentru a pune la loc ceea ce au furat niște bandiți căutați de justiție. Cum se numește această politică? Pentru că am vorbit despre un sport, caiac canoe, voi evoca în final un episod din lunga și strălucită carieră a altui canotor al nostru, și anume Ivan Pațaichin, când într-una din seriile de calificare la o importantă competiție internațională i s-a rupt pagaia, vâsla cu o singură pală folosită în acest sport nautic. Campionul român nu a abandonat, a reușit să termine cursa, vâslind cu un ciot, după care, în zilele următoare, a câștigat o semifinală și finala competiției. Guvernarea ce stă să înceapă în Republica Moldova nu are doar pagaia ruptă, dar e și cu barca ciuruită, iar echipajul, nici pe departe performant, trage în direcții diferite. Finalul acestei curse e previzibil, un naufragiu național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, noile autorități locale luptă pentru autonomie reală.
Până atunci, în minutele următoare, în Statele Unite se discută din nou despre posibile livrări de arme letale către Ucraina. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org și tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Statele Unite trebuie să ia serios în considerație posibilitatea să furnizeze arme letale Ucrainei și să întărească pentru o perioadă de timp prezența militară americană în Europa. Declarațiile au fost făcute într-o audiere în Senatul American de cel care a fost nominalizat pentru a deveni șeful statelor majore combinate ale armatei americane, generalul Mark Milley. Mai multe de la Oana Serafim.
Au atacat și au invadat Georgia, au anexat Crimea și atacă Ucraina. Este îngrijorător, a declarat generalul Mark Milley în fața Comitetului pentru Forțele Armate al Senatului American. ca și șeful marinei americane, generalul Joe Dunaford, și generalul Milley, care este nominalizat să devină șeful statelor majore combinate ale armatei americane, crede că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare pentru siguranța Statelor Unite. Îngrijorările înalților reprezentanței armatei americane se bazează și pe faptul că Rusia are în continuare un amplu arsenal nuclear și, începând cu 2008, anul războiului cu Georgia, Moscova a adoptat, cităm, un comportament foarte, foarte agresiv. Generalul Milley crede că Statele Unite ar trebui să ia în serios, în considerare, să trimită arme letale în Ucraina, având în vedere că, de pe teritoriul controlat de forțele separatiste proruse din estul Ucrainei, anul trecut au fost trase salve de artilerie și rachete către partea controlată de autoritățile de la Kiev. Administrația americană a fost până acum prudentă în legătură cu acest subiect, susținând că trimiterea de arme letale Kievului ar putea duce la escaladarea conflictului. Declarația de acum a generalului Milley, care a fost precedată de alte declarații similare ale unor înalți generali americani și ai Alianței Nord-Atlantice, lasă să se înțeleagă că Pentagonul ia în serios acum posibilitatea furnizării de arme Kievului. Generalul Milley a mai spus și că este în favoarea suplimentării temporare a trupelor americane staționate în Europa, pentru că acest lucru ar da, în opinia generalului, asigurări aliaților Statelor Unite și ar putea descuraja noi acțiuni agresive ale Moscovei în regiune. În ceea ce privește activitatea militară americană împotriva militanților statului islamic, generalul Milley, care a luptat în Irak și Afganistan, a declarat că ar trebui ca controlorii de zbor americani să fie staționați împreună cu forțele irachiene, pentru ca eficiența raidurilor de aviație să fie mai mare și pentru a întări acțiunile armatei irachiene, care încearcă să preia controlul asupra unor regiuni întinse ale Irakului controlate de luptătorii statului islamic. Mai mult, în opinia generalului, ar fi esențial ca consilierii americani să fie alături în acțiunile de combat ale armatei irachiene, în ciuda faptului că această abordare ar putea fi periculoasă pentru experții militari americani și siguranța lor.
A fost Oana Serafim. CEDO a condamnat Italia pentru că nu recunoaște uniunile civile, iar Roma promite că va adopta legea chiar anul acesta. Italia este ultima țară vest-europeană care nu acordă niciun fel de protecție legală cuplurilor de același sex. Mai multe de la Mircea Țigudean.
În verdictul din cazul Oliari și alții versus Italia, dat publicității marți la Strasburg, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că nerecunoașterea perechilor de același sex în Italia constituie o încălcare a drepturilor omului. Instanța pan-europeană, căreia îi se subordonează 47 de țări, inclusiv Republica Moldova, a ajuns la această concluzie în urma plângerilor primite de la 3 cupluri de același sex italiene, care au încercat în zadar, ani de zile, să obțină recunoaștere ca perechi de la autoritățile din țara lor. Italia, predominant catolică, este ultima din țările vest-europene care nu are nici egalitate conjugală, nici măcar parteneriate sau uniuni civile pentru cuplurile de același sex, în ciuda faptului că sondajele de opinie și declarațiile actualei puteri politice arată o atmosferă din ce în ce mai prielnică unei asemenea schimbări în societatea italiană. Reacția guvernului de la Roma la verdictul CEDU a fost pozitivă.
Noi abbiamo presentato un programma molto preciso dei tempi. A settembre, subito dopo le riforme costituzionali, approveremo al Senato le unioni civili.
Ministra reformei, Maria Elena Boschi, a spus că guvernul său are deja un calendar precis al adoptării legislației pentru cuplurile gay, care va fi prezentată în Senat în septembrie, iar votul final în Camera Deputaților va veni cel mai probabil înaintea sfârșitului anului curent. Decizia CEDO în cazul Italiei a fost aplaudată de apărătorii drepturilor omului din toată lumea, inclusiv pentru că ea ar putea stabili un precedent în Europa, mărind presiunea asupra țărilor membre în Consiliul Europei care nu recunosc cuplurile gay, din Slovacia până în Polonia și în Rusia. În comunicatul de presă de marți, CEDO spune explicit că tendința între țările europene este de acceptare tot mai mare a cuplurilor gay. 24 din cele 47 de țări din Consiliul Europei le recunosc, oferindu-le fie drept la căsătorie, fie la diferite uniuni sau parteneriate, iar Consiliul Europei a recomandat deja prin adunarea lui parlamentară și comitete ministeriale ca statele membre să ia în considerare posibilitatea de a asigura gayilor o formă sau alta de recunoaștere legală. Ce s-ar putea întâmpla în Europa după decizia CEDO în cazul Italiei se arată într-un articol din Washington Post care face comparația cu recenta decizie a Curții Supreme din Statele Unite, care a legalizat căsătorie căsătoriile gay în toată țara. Alte țări europene, scrie ziarul american, au dreptul să aștepte până ce împotriva lor se vor depune plângeri la CEDO și să insiste apoi în instanță că situația lor este diferită de a Italiei. Dar și mai probabil este ca ele să înceapă de pe acum să schimbe legile sub presiunea deciziei luată în cazul similar din altă țară. Experții anticipează că decizia CEDO referitoare la Italia ar putea complica și mai mult relațiile Rusiei cu forurile europene, tensionate oricum din cauza anexării Crimeei și implicării Moscovei în conflictul din estul Ucrainei.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Guvernul social-democrat al României ar vrea să reducă taxele și impozitele, să relanseze economia prin consum intern după mai bine de 4 ani de austeritate. Președintele Klaus Iohannis, mai precaut, are trimis în Parlament noul cod fiscal, care includea toate aceste facilități, iar Banca Națională tinde și ea spre multă precauție. De la București, Sabina Fati.
Discuția nu este dacă vrem sau nu relaxare fiscală, ci dacă ne permitem să ne dublăm deficitul bugetar, a spus profesorul Daniel Dăianu, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale din România. Președintele Klaus Iohannis a respins săptămâna trecută codul fiscal, care cuprinde o serie de scăderi de taxe și de facilități, iar de atunci încoace reprezentanții mediului de afaceri și financiar dezbat aprins dacă într-adevăr președintele a luat o decizie bună, în care exista pericolul elenizării României, sau dacă, dimpotrivă, hotărârea este greșită pentru că nu lasă economia să zburde. Investitorii și liderii companiilor din România mizează încă pe noul cod fiscal, care cuprinde scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% și o scădere generală a taxei pe valoare adăugată de la 24% la 19%, plus ajutor de stat pentru investiții mari și scăderea contribuției la asigurări sociale, atât pentru angajați cât și pentru angajatori. De partea cealaltă, finanțiștii sunt mai precauți, după cum rezultă și din dezbaterea care a avut loc astăzi la Banca Națională a României, o instituție care nu a încurajat codul fiscal. Dan Manolescu, secretar de stat la Ministerul Finanțelor, a explicat că, în primul rând, guvernul a dorit modernizarea codului fiscal, ceea ce, într-adevăr, s-a și întâmplat. Documentul încurajează companiile să investească prin reducerea taxelor și mizează din nou pe consum. Numai că trimisul guvernului la această întâlnire nu este nici el sigur că măsurile propuse prin noul cod sunt sustenabile. Pot fi, spune secretarul de stat, adăugând că atenția trebuie concentrată asupra cheltuielilor. Problema României depășește însă chestiunea cheltuielilor entuziaste pe care guvernele autohtone le fac îndeosebi în anii electorali. Fiindcă dacă instituțiile statului ar stăpâni evaziunea fiscală, corupția și munca la negru, lucrurile ar fi poate mai simple. Colectarea taxelor este ineficientă, iar cheltuielile continuă să crească. Socialdemocrații au revenit prea repede la pensiile speciale și cadourile de dinainte de criză, la fel ca modelul care a dus Grecia pe marginea prăpastiei. Șeful Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, crede că România riscă să fie din nou pusă în situația să ia măsuri de ajustare structurală într-o inevitabilă fază viitoare de recesiune. Ionuț Dumitru lasă cifrele să vorbească. România are acum a treia cea mai mare cotă standard de TVA din Europa, dar după reducerea la 19% va avea a treia cea mai redusă cotă după Luxemburg și Malta, fără a avea și veniturile acestora. Codul fiscal este într-adevăr un document adoptat consensual de Parlament și în condiții economice normale ar fi putut produce efecte pozitive. Dar pentru o România abia ieșită din criză, cu un deficit bugetar în creștere, în care investițiile străine se află anul acesta la un minim istoric, precauția cerută de BNR este logică. Dezbaterile din România au la un capăt modelul german, iar la celălalt pe cel francez, numai că țara se află în Balcani, nu departe de Grecia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Republica Moldova, unde va trece încă o vacanță de vară fără trenuri modernizate. Epopeea celor 5 garnituri de tren reutilate în România a început în 2012, când a fost livrat primul tren modernizat. La costurile de modernizare s-au adăugat între timp cele pricinuite de anii cât trenurile au așteptat în depou, ne-a declarat și directorul căilor ferate, Vladimir Cebotar. Acum se pare însă că toate cele 5 trenuri ar putea ieși din gară la toamnă. Valentina Basiul relatează.
Trenurile modernizate în România stau cu minți pe peronul depoului din Chișinău, printre garniturile vechi, așteptându-și rândul să fie repuse în mișcare. După ce au fost supuse la tot felul de testări, pe rând vor ajunge la secția de vopsire, întrucât, de când stau pe linie moartă, și-au pierdut din culoare. Directorul căilor ferate, Vladimir Cebotar, promite că la sfârșitul lunii august, cel târziu la începutul lunii septembrie, cele 5 trenuri modernizate la uzina din Pașcani vor reveni pe linie.
Vor avea un itinerar puțin diferit de cel existent anterior, dar ajustat la cererea de mobilitate a cetățenilor noștri. Avem un studiu în acest sens și vrem să sincronizăm serviciile noastre cu fluctuațiile de mișcare a persoanelor dintre localități.
Vladimir Cebotar spune că schimbarea pieselor și înlăturarea deficienților, inclusiv vopsirea, se fac în mare parte din contul partenerilor de peste Prut. El afirmă că trenurile staționează din martie 2014, pentru că nu au fost certificate corespunzător la predarea lor CFM. L-am întrebat pe directorul căilor ferate, Vladimir Cebotar, cât costă staționarea lor.
Sume destul de mari. Eu pot să vă zic doar că e vorba în mare parte de banii înghețați și costă banilor pentru această perioadă. Și deja anumite servicii de pază, plus amortizare investițiilor.
Tehnicienii de la depou spun că acum o lună a venit experți de la Institutul Căilor Ferate din Dnepropetrovsk, care au făcut sugestii și care ar urma să certifice trenurile modernizate până la 10 august. Inginerul șef al serviciului de exploatare al CFM, Vladimir Kovalenko, precizează că uzina românească nu are licență să facă certificare pentru statele CSI și țările baltice. De aceea au apelat la institutul din Dnepropetrovsk. El amintește că după un incendiu în care a fost implicată o garnitură la Strășeni, s-a luat decizia ca să fie verificate toate, pentru a evita alte asemenea incidente.
Certificarea va da o oarecare garanție de securitate, că, după modernizare, trenurile corespund acelor cerințe de securitate valabile pentru materialul rulant din țările CSI și țările baltice.
Am întrebat și câțiva călători întâlniți pe peronul gării din Chișinău cum cred că se va termina epopeia trenurilor modernizate.
Ei trebuie să facă să meargă.
Ar trebui să iasă odată și odată, n-a să meargă până la toată viața cu aceste răsurile astea vechi.
Parcă zis tot de confortabil așa. Că sunt oameni care au nevoie, dacă ar fi mai ieftini și orălea, s-ar folosi.
Problema e că vagoanele au fost modernizate bine pentru pasageri, în interior totul este ideal, dar mecanismul nu se potrivește pentru calea noastră ferată. Cabina mecanicului e făcută de carton, este și un banc, trenul a lovit o vacă, vaca a rămas întreagă, iar locomotiva s-a defectat, i-a căzut nasul.
Șeful căilor ferate promite călătorilor și alte surprize odată cu repunerea trenurilor în circulație. Doar că până și subordonații lui se amuză întrebând în ce an se va întâmpla minunea. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vitalie Hodnogu de la Portal de Știri din Cahul, ziua de azi.
Cititorii noștri pot urmări evenimentele care au avut loc în această săptămână și săptămâna trecută. De exemplu, cele mai importante la nivel de raion au fost evenimentele legate de alegerea președintelui de raion și a inginerii conducerii Consiliului Raional Cahul și formării alianții de guvernare. Aici n-au fost mari surprize. În raionul Cahul avem o alianță pro-europeană, declarată pro-europeană și un președinte de raion afiliat unui partid pro-european. Totodată, cititorii noștri pot vedea rezultatele muncii grupurilor de inițiativă în orașul Cahul. Astfel, trotuarele care sunt foarte înalte la noi în oraș, în anumite regiuni au început să fie coborâte și aceasta datorează unui grup de inițiativă care a colectat 600 de semnături pentru ca aceste trotuare să fie ajustate la nivelul carosabilului și persoanele cu anumite nevoi speciale sau mame cu copii să poată să circule fără probleme prin centrul orașului și nu numai. Noi am discutat și cu primarul orașului despre aceasta și el ne-a comunicat că aceste acțiuni, chiar în primele 3 săptămâni de la investirea în funcție, vin drept un răspuns la doleanțele cetățenilor și dacă vor mai apărea anumite argumente pentru a interveni sau vor fi identificate anumite probleme, se va interveni doar să fie voință cetățenilor.
Cu presa de la Cahul se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.